Люк бәйән иткән яхшы хәбәр. Беренче бүлек. Мөхтәрәм Тәүфил. Күпләр безнең арабызда булып үткән вакыйгалар турында язарга алындылар. Алар ул вакыйгаларны баштан ук үз күзләре белән күрүче сүз хезмәтчеләре безгә хәбәр иткәнчә яздылар. Шулай итеп мин дә, хөрмәтле Тәүфил, башыннан ук барысын да җентекләп тикшергәннән соң, сез үзегезгә өйрәтелгәннәрнең дөрестлеген белсен өчен, сезгә вакыйгаларның барышын эзлекле рәвештә язарга дигән фикергә килдем. Яһудиядә Херут патша заманында Абия нәселеннән булган руханилар төркеменнән Зәкәрия атлы бер рухани яшәгән. Аның хатыны Елисабет тә руханилар нәселеннән булган. Алар икесе дә Раббының әмерләрен һәм ул кушканнарны төгәл үтәп, Аллаһ алдында тәкъва булганнар. Елисабет балага уза алмаганлыктан аларның балалары булмаган. Алар икесе дә инде олы яшта булган. Үз төркеменең Аллаһ йортында хезмәт итү вакыты килеп җиткәч, Зәкәрия Аллаһ алдында рухани хезмәтен башкарды. Руханилар арасындагы гадәт буенча җирәбә салдылар. Һәм Аллаһ йортына кирип, хуш исле сумала белән төтәсәү йоласын үтәү Зәкәриягә туры килде. Ул Аллаһ йортында хуш исле сумала белән төтәсләгәндә тышкы яктагы бар халык дуга кылып торды. Шул вакыт Зәкәрия алдында хуш исле сумала яна торган урынның уң ягында Раббының фәриштәсе пәйда булды. Фәриштәне күреп, Зәкәрия каушап калды һәм бик курыкты. Фәриштә исә аңа:
«Курыкма, Зәкәрия, синең дуган ишетелде. Хатының Елизабет сиңа ир бала тудырачак. Син аңа Яхья дигән исем кушарсың. Ул сиңа сөенеч һәм шатлык китерер. Күпләр аның тууына куанырлар, чөнки ул Раббы каршында бийек булыр. Шәрәп һәм исерткеч эчемлекләр эчмәс һәм анасының карынында вакытта ук изге рух белән сугарылыр. Ул Исраил балаларының күбесен Раббыга, аларның үз Аллаһына кире кайтарыр. Ильясныгы кебек рухка һәм кудрәткә ия булып, ул Раббы алдыннан барыр, аталарны һәм балаларны татулаштырыр. Аллаһыга буйсынмаучыларны тәкъва кешеләрнең фикер йөртү юлына борыр, һәм шулай итеп халыкны Раббының килүенә әзерләр».
Зәкәрия фәрештәдән:
«Мин моның шулай буласын ничек белә алам?»
дип сорады.
«Мин инде карт, хатыным да олы яштә».
«Мин Җәбраил, мин Аллаһыга хезмәт итәм. Мин сиңа менә шушы куанычлы хәбәрне белдерү өчен җибәрелдем. Белеп тор, шушы сүзләр тормышка ашканчы телсез булырсың һәм сөйләшә алмассың. Чөнки мин әйткән сүзләргә ышанмадым, ә бу сүзләр үз вакытында тормышка ашачак»,
диде аңа фәрештә. Халык Зәкәрияне көтеп торды һәм аның Аллаһ йортында тоткарлануына аптырады. Зәкәрия исә Аллаһ йортыннан чыккач сөйләшә алмады һәм кешеләр аның илаһи күренеш күргәнлеген аңладылар. Ул алар белән ишарәләр ярдәмендә аңлашты һәм һаман сөйләшә алмады. Хезмәт итү көннәре тәмамлангач, ул өенә кайтты. Күпмедер вакыттан соң хатыны Елисабет балага узды һәм 5 ай буена кеше арасына чыкмады.
«Минем өчен моны Раббы эшләде. Ул минем хакта кайгыртты һәм кешеләр алдындагы хурлыгымны алып ташлады»,
дип уйлады Елисабет. Елисабет балага узып 6 ай киткәч, Аллаһы Җәбраил фәриштәне Галилия өлкәсендәге Насара шәһәренә Мәрйәм исемле гыйфәтле кыз янына җибәрде. Мәрйәм Давуд нәселеннән булган Йосыф атлы кешегә ярашылган иде. Фәриштә Мәрйәм янына килеп:
«Сәлам сиңа! Аллаһының мәрхәмәтен кабул итүче син, Раббы синең белән»,
диде. Мәрйәм исә кыйынсынып калды һәм бу сүзләрнең мәгънәсен аңларга тырышты. Фәриштә аңа әйтте:
«Курыкма, Мәрйәм, Аллаһы сиңа мәрхәмәт күрсәтте. Син буйга узарсың һәм ир бала табарсың. Аңа Гайса дигән исем кушарсың. Ул бейек булачак, Аллаһы Тәгаләнең улы дип аталачак. Раббы Аллаһы аңа борынгы бабасы Давыдның тәхетен бирәчәк. Ул Якуб халкы өстеннән мәңгегә патшалык итәчәк.
аның патшалығының ахыры булмаячак.
Мәрйәм исә фәрештәдән:
«Нишек шулай була ала? Минем бит әле Ирод белән якынлык кылганым юк»,
дип сорады.
«Сиңа изге рух яша»,
дип җавап бирде фәрештә.
«Һәм синең өстеңә Аллаһы Тәгаләнең кудрәте төшәчәк. Шуңа күрә син тудырачак бала изге булачак. Һәм Аллаһы улы дип аталачак. Менә кардәшем Элисабет дә картайган көнендә балага узды. Ул ир бала көтә. Кешеләр аның турында авырга уза алмый дип әйтәләр иде. Ә ул инде 6-нчы ай авырлы. Чөнки Аллаһы булдыра алмаслык бер нәрсә дә юк».
Шуннан соң Мәрйәм:
«Мин Раббы кылы, мине белән син әйткәнчә булсын»,
диде. Һәм фәрештән яныннан китте. Узак вакыт үтмәстән Мәрйәм ашыгыш рәвештә Яһудия тауларында урнашкан шәһәргә, Елисабетларга китте. Килеп җиткәч, Зәкәрияның өенә кирип, Елисабет белән исәнләште. Мәрйәмнең сәламләү сүзләрен ишетү белән Елисабетның карынындагы баласы хәрәкәтләнеп куйды. Һәм Елисабет изге рух белән сугарылды. Ул күтәренке тавыш белән:
«Хатын-кызлар арасында син иң мөбарәк. Туачак балаң да фатихалы. Раббымның анасы минем яныма килгән. Нишек миңа шундый хөрмәт күрсәтелә? Мин синең сәламләүеңне ишетү белән карнымдагы балам шатлыгыннан хәрәкәтләнеп куйды. Раббы тарафыннан үзенә әйтелгән сүзләрнең тормышка ашачагына ышанган хатын бәхетле»,
диде. Мәрйәм әйтте:
«Күңелем минем Раббыны данлый. Рухым Аллаһы коткаручымны уйлап шатлана. Чөнки ул үзенең күндәм кулына ихтибар итте. Шушы вакыттан башлап мине барлык буыннар бәхетле дип атарлар. Чөнки кудрәт иясе минем өчен бөек эшләр кылды. Аның исеме Мөкаддәс. Ул үзен ихтирам итүчеләргә буыннан буынга шәфкать күрсәтә. Үз кулы белән куәтле эшләр кылды. Күңелләреннән тәкәбер уйлаган кешеләрне таратты, түрәләрне тәхетләреннән төшерде, ә түбәндәгеләрне күтәрде. Ачларны яхшы нәрсәләр белән туендырды, ә байларны буш кул белән җибәрде. Аталарыбызга биргән вәгъдәсе буенча хезмәтчесе Исраилгә ярдәм итте. Халкын исендә тотып, Ибраһимга һәм аның нәселенә мәңгегә шәфкат күрсәтте».
Мәрйәм 3 айга якын Елисабет янында булганнан соң үз өенә кайтты. Елисабетның бала табар вакыты җитте, һәм ул ир бала тапты. Күршеләре һәм кардәшләре Раббының Елисабетка зур шәфкать күрсәткәнен ишетеп, аның белән бергә куандылар. 8-нче көнне алар баланы сөннәткә утыртырга килделәр һәм аны атасы исеме белән Зәкәрия дип атарга теләделәр. Ләкин баланың анасы каршы килде:
«Юк, аның исеме Яхья булырга тиеш».
Ә алар аңа:
«Синең кардәшләрең арасында бу исем белән аталган беркем дә юк бит»,
диделәр һәм ишарәләр белән баланың атасыннан нинди исем кушарга теләвен сорадылар. Зәкәрия язу өчен такта сорап алды һәм:
«Аның исеме Яхья»,
дип язды. Барысы да хайран калдылар. Шул мизгелдә үк аның теле ачылды һәм ул Аллаһыны данлап сөйли башлады. Зәкәрия белән Елисабетның күрше тирәсендә яшәүчеләр барысы да куркуга төштеләр. Бөтен таулы Яһудиядә шушы вакыйгалар турында сөйлиләр иде. Ишеткән һәр кеше:
«Бу бала кем булыр икән?»
дип уйлады. Чөнки дөрестән дә Раббының кудрәте аның белән булды. Баланың атасы Зәкәрия изге рух белән сугарылып, Аллаһыдан бирелгән сүзләрне игълан итте:
«Раббыны, Исраилнең Аллаһысын данлык. Чөнки ул ярдәмгә килде һәм үз халкын азат итте. Үзенең кулы Давыт нәселеннән куәтле коткаручыны күтәрде. Ул бу турыда күп еллар элек үзінің изгі пиғамбәрләрі аша әйткән иде. Бу құтқарушы бізні дұшманларыбыздан, һәм бізге нәфрәт итүшілерден құтқарырға деп келді. Дұшманларыбыз құлыннан құтылғаш, ғымырыбызның барлық күннәрендә бір нәрсәдән құрықмыша, Аллахы алдында изгі һәм тәғва болып, біз Аллахыға хызмәт итә алсын үшін, Аллахы шулай итеп безнең ата-бабаларыбызга шәфкать күрсәтте. Үзе төзегән изге килешүне, атабыз Ибраһимга биргән антын исендә тотты. Һәм син, сабый, Аллахы Тәгаләнең пигамбәре дип аталырсың. Чөнки Раббыга юлны әзерләп, аның алдыннан барырсың. Һәм аның халкына гынахларының кишерелуе аша булган кытылу хакында белдерерсең. Аллахыбызның шәфкате ташып тора. Һәм шуңа күрә безгә югарыдан таң кояшы иңәшәк. Караңгыда һәм үлем шәүләсендә утырганнарга яктылык бирү өчен, аякларыбызны тынышлык юлына юнәлтү өчен киләчәк ул.
Ә бала үсте һәм рухи яктан нығыды. Исраил халкына күренгәнче, ул шүлдә яшәде.